9,5 mēnešus pēc gandrīz 9 miljonus eiro vērtās salu tilta rekonstrukcijas sākuma uz tilta sakārtotas divas vidējās braukšanas joslas. Paveikts tikai ap 30% no plānotā. Līdz darbu noslēgumam novembra beigās atlicis 7,5 mēnešu, tie ir iekavējušies, tādēļ pašlaik notiek arī naktīs un sestdienās. Rīgas domes satiksmes departamenta būvdarbu vadības nodaļas vadītājs Uģis Brožis skaidro pašreizējo situāciju uz salu tilta.
Ir slēgtas divas malējās joslas virzienā uz centru, salu tiltā. Tas ir gan tiltā par Daugavu, gan tiltā par mazo Daugavu. Un satiksme ir atstātas joslas, lai nokļūtu uz Pārdaugavu, tātad divas malējās tilta joslas virzienā uz centru. Un lai nokļūtu uz centru, satiksme ir organizēta pa jaunu izbūvētajām divām joslām, pa atjaunotajām joslām. Gāja kustība pašlaik notiek tikai pa tuneli, kas ir, ja skatāmies uz Pārdaugavu labajā pusē.
Tilta otrā pusē gājēju tunelis slēgts, jo gan virstā, gan pašā tunelī notiek rekonstrukcijas darbi, mainīts segums un krāsotas sienas un griesti. Rīgas domes satiksmes departaments būvuzņēmējiem atgādinājis rūpīgi gādāt par drošību, jo atsākusies kuģošanas sezona. Taču tilta darbu dēļ briesmas draud ne tikai tiem, kas atrodas zem tā, turpina būvuzrauks Broža.
Šis ir tomēr tāds diezgan bīstams objekts. Mēs regulāri sekojam līdz gan satiksmes organizācijai, gan arī darba drošības tādām pamatnostādnēm. Tātad attiecībā uz tilta margām drošības risinājumi varbūt nebija ļoti īsu brīdi, jo tajā brīdī nenotika darbi, un otrkārt no vispārējās sabiedrības šī zona ir norobežota.
Drošības margas, ja par tādām var dēvēt gar tiltu novilktas dzeltenas auklas, nojaukto betona margu vietā tika uzliktas pēc tam, kad par salu tiltu pastiprināt sāk interesēties valsts darba inspekcija. Tā gan pārkāpumus nav atklājusi, stāst Rīgas reģionālās valsts darba inspekcijas vadītāja Baiba Puķukalne.
Un apsekojam brīdī, tad, kad mēs tur bijām, darbinieki bīstamajā zonā pienākums neveic. Tas, ko es jums gribu teikt, kad no tādas sabiedriskās kārtības un drošības, tas nebūs mūsu jautājums. Mūsu jautājums tas ir tādā kontekstā, ja tur strādā darbinieki un viņi nelieto atbilstošas individuālas aizsardzības līdzekļus un viņiem draud briesmas. Šīs nedēļas laikā periodiski apsekosim to vietu un uzmanīsim, vai tur mainās tie apstākļi vai nemainās.
Rīgas domes satiksmes departamentā uzsver, ka par darba drošību jārūpējas pašam uzņēmējam. Pašvaldība par to gan vērsusi būvnieku uzmanību, sevišķi tādēļ, ka darbs notiek arī diennakts tumšajā laikā. Edgars Kupčs, Latvijas radio.